Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Molčany, já sleduju na vašem Twitteru všechny zprávy o tom, jak se vyvíjí požár v Českém Švýcarsku a co se tam aktuálně děje. Jak vy se do toho zapojujete? Jste v terénu, dostanete se tam, pustí vás někam hasiči nebo ti, kteří s tím živlem bojují?
Tak já vlastně funguji jako dobrovolný strážce, takže v nějaké koordinaci s ostatními strážci v Národním parku se snažíme pomoct tam, kde to dává smysl. V minulých dnech to byla jednak teda zajištění i nějaký informovanosti na tom Twitteru, ale druhak i hlídkování z nějakých vzdálenějších míst a vlastně nějaké požární hlídky, zjišťování, kde jsou jaká ohniska, kam požár postupuje a podobně, že tyto informace jsou hodně důležité v tuhle chvíli. Takže poslední 2 dny jsem jezdil po terénu. My se snažíme spíš nejezdit tam, kde se samozřejmě hasí a kde jsou hasiči a policisté, takže spíš tím, jak známe terén, tak to objíždět místy, kde nikomu nebudeme překážet a tam zjišťovat ty informace, které chybí.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Národní park České Švýcarsko 4. dnem hoří a jde o největší požár, jaký pamatujeme. Obrázky připomínají hrůzostrašné scény, které jsme zatím znali jen z Kalifornie, Řecka, Španělska nebo Francie.
Zatímco hasiči bojují s požáry, místní i politici už řeší, kdo za rozsáhlý požár nese vinu. A zda nepochybilo vedení parku, které rozhodlo neodklízet suché stromy zasažené kůrovcem. Místní podnikatelé pak řeší, jak zásadní bude dopad požáru na turistický ruch. A ekologové zase to, jak rychlá bude obnova postižené přírody. K tomu všemu se přidává také debata, jak do budoucna podobným požárům předcházet. Čekají nás totiž možná častěji, než jsme zvyklí.
Co katastrofa pro České Švýcarsko bude znamenat? Jak jde podobným požárům předcházet? A může za šíření ohně špatná péče správy parku? Na to se ptáme dobrovolného strážce parku, známého a úspěšného podnikatele v IT, Filipa Molčana. A kdybyste snad slyšeli ke konci podcastu zvuky, které tam tak úplně nepatří, tak za ně může Emma, která se k rozhovoru na chvíli přidala.
Dobrý den, pane Molčane.
Dobrý den.
Jak vypadá dnes ta nejaktuálnější situace u vás?
Nechci být úplně přehnaným optimistou, ale zatím dneska asi první ráno si dovolím říct, že je situace o něco lepší. Ochladilo se, chviličku tu i pršelo, i když opravdu jenom malinko, a podle informací, které mám, tak ten požár se nějak zásadně přes noc nešířil, jako tomu bylo třeba včera. Takže trošku začínáme mít naději, že by to mohlo brzo skončit.
A mimochodem už dneska 4. den jsou nějaké informace o tom, jak požár poničil nebo neponičil unikátní Pravčickou bránu. Ono totiž hoří poměrně dlouho a je vlastně unikátní, že my pořád nevíme, jak na tom zrovna tohleto místo je.
Je to tak. Já si myslím, že to je dobrý příklad toho, jak ta situace je tady složitá a jak i vlastně hodně specifická zdejší krajina, zdejší skály. Ještě stále nikdo nemá potvrzenou informaci, v jakém stavu je sokolí hnízdo. Oblouk Pravčické brány, pokud vím, tak kolegové už nějakým způsobem zahlédli, takže ten by stát měl, ale o osudu hotelu, který je od ní, u ní, ještě stále nikdo nic neví.
Když jste říkal, že jste dneska mírným optimistou ohledně toho, že by hasiči mohli dostat požár pod kontrolu, nakolik spoléháte na déšť, který zatím, pokud se nepletuje, předpovídá na sobotu?
Tady v tom zase nejsem samozřejmě meteorolog, nejsem ani hasič, takže je to můj opravdu jenom laický pohled, ale z těch mnoha let, kde tady žijeme, dost často ty předpovědi se sem úplně netrefují, zase díky specifikům té krajiny, dost často se sem žene déšť, pak se to tady nějakým způsobem rozdělí díky Labskému kaňonu, Lužickým horám a tak dále. Takže tady v tom zase tak velký optimista nejsem, uvidíme, přeju si to, ale umím si představit i to, že z toho nakonec moc nic nebude.
A i když samozřejmě beru s rezervou to, že nejste v první linii mezi hasiči a informace také máte asi do nějaké míry zprostředkované, tak ještě jedna aktuální situace z toho, jak probíhá hašení požáru. Máte nějaké zprávy o tom, že by byly nebo měly být v ohrožení nějaké další domy, nějaké další osady, nebo tady v téhle oblasti jsme z nejhoršího venku a obydlí by zasažena už být neměla?
Asi do budoucna si nedokážu troufnout, je to hodně o větru a situaci, opravdu se to jako strašně mění. Já když jsem pozoroval včera i předevčírem ten požár i z dálky, tak jde strašně vidět, jak když nefouká, tak je to v zásadě plus minus, asi se s tím dá něco dělat, aspoň si zase jako like, jako typuju, ale jakmile se rozfoukal vítr, tak opravdu ten les červená a šíří se to neskutečně rychle. Takže do budoucna si nedokážu troufnout říci, ale podle těch informací, které mám z dnešního rána, tak se vlastně přes noc neopakovalo to, co se stalo včera na Mezné a žádné budovy zasaženy nebyly a pokud vím, tak nejsou v žádném jako bezprostředním ohrožení, protože požár před Vysokou Lípou se zastavil díky té lepší situaci, takže zatím by to mělo být pořádku.
My všichni, kteří sledujeme aktuality kolem požáru, tak sledujeme to, jak technika Lesů České republiky a Unilesu buduje ochranné nebo záchranné pásy kolem těch míst, kde nejvíc hrozí, že by se požár mohl rozšířit a myslím, jsem správně pochytila obrázky na Twitteru, tak na skutečně na velkých místech už vytvořeny byly, jsou široké 40 nebo 80 metrů dokonce. Je tohle věc nebo obranný mechanismus, který by mohl pomoct, na který se hodně sází, aby se ten požár skutečně nerozšířil příliš široko?
Tak zase to je asi spíš na hasiče, kteří mají větší znalosti než já. Je to určitě nějaký pokus prostě nebo nějaká cesta, která se zkouší. Asi se tím nic neskazí, vzhledem k tomu, že většinou se jedná o kůrovcové lesy, takže to množství zdravých lesů, který by se tam kácelo, je poměrně malý. Takže určitě je to nějaká další cesta, která by pomoci mohla. Zase záleží asi hodně na tom větru. V těch předchozích dnech, pokud vím, tak ty jiskry samozřejmě byly schopný ten požár přenášet opravdu na stovky metrů, mluví se až o kilometru a podobným vzdálenostem, takže tam by to asi velký dopad nemuselo mít, ale pokud nebude foukat, tak to může být zlomová věc.
Abych vás teda už neskoušela z něčeho, co přece jenom je vám vzdálenější a přišla k tomu, co si myslím, nebo tak nějak tuším, že byste k tomu mohl mít důkladnější vhled jako dobrovolný strážce Národního parku. V jaké kondici byste řekl, že ten požár Národní park zastihl? My samozřejmě teď všichni čteme o tom, jak bylo extrémně sucho, jak skutečně extrémně dlouhou dobu nepršelo, že tam je spousta kmenů stromů, které byly poničeny kůrovcovou kalamitou. Jak byste ale ten stav charakterizoval vy?
Je to v zásadě tak, zvlášť tu část Národního parku kolem Hřenska, tak tu zasáhla kůrovcová kalamita už před několika lety, takže jsou tam asi, je to taková kombinace různých míst, jsou tam místa, kde ještě prakticky je les a je tam vlastně starý funkční zelený les, jsou tam místa, kde jsou i vykácené holiny, protože tam vlastně začínala kůrovcová kalamita, takže tam se pokoušel i v Národní park vlastně nějaké šíření kůrovce zastavit, než vlastně se shodli odborníci na tom, že to je nekonečný boj a že už to nemá cenu. Takže jsou tam i velké holiny právě pod Pravčickou bránou a jsou tam i místa, kde samozřejmě stojí stromy suché. Takže bych řekl, že to je taková kombinace a ten požár samozřejmě přišel v době velkého sucha, protože i když různě po republice letos poměrně pršelo, tak dost často se ty srážky zrovna oblasti Českého Švýcarska vyhýbaly. Takže je tady opravdu velké sucho, velké teplo. Takže prostě z mého pohledu se to sešlo opravdu jako v nešťastnou chvíli a v nešťastné situaci.
A ono se samozřejmě okamžitě vyrojily teorie nebo dohady o tom, co všechno za ten požár může, respektive co podporuje šíření požáru a co stojí za tím, že ten požár se přeměnil v největší požár, který si pamatujeme, podobného druhu. A zejména starostové blízkých obcí kritizují vedení parku za to, že tam byly nebo zůstaly právě ty nevytěžené suché stromy napadené kůrovcem. Jak tohle vy sledujete? Jak sledujete vůbec tuhletu kritiku, která se téměř okamžitě vynořila, a kritiku směřující právě k tomuhle?
Můj názor je, že někteří ty starostové, aspoň kteří jsou tady okolo, tak je to spíš politika, než že by měli nějaký názor na to, co se děje. Když park těžil a vznikaly holiny, tak někteří starostové nadávali parku, že takhle to nejde, že se má chovat jako národní park a ne jako hospodář lesů. Když se netěží, tak nadávají, že se netěží a stromy tam stojí. Je to asi těžké, já se s tím setkávám i jako strážce parku, přijde mi, že jednu chvíli lidé opravdu nadávají za to, že se všude těží, pak zase nadávají na to, že se netěží, takže ta situace asi těžká. Já jsem byl u pár jednání i s hasiči v minulých letech, kde vlastně i odborníci se nedokázali úplně shodnout, co pro ten požár je, když tak řeknu, lepší, lomeno horší, jestli živý les, který v případě jehličnanu je plný pryskyřice, když se tam šíří požár, tak ty koruny prakticky jako vybuchují a podobně, anebo jestli je lepší ten suchý les. No.
Když navážu na to, co jsme říkali o té kritice starostů, která zaznívá, když jsem o tom přemýšlela a tu kritiku načítala, tak jsem si trochu říkala, jak vlastně lidé a starostové v těch přilehlých obcích nebo v těch obcích na území Národního parku k Národnímu parku jako takovému přistupují. Jestli mají dostatek pochopení právě pro ty cesty toho, aby park šel přírodní cestou obnovy, aby byly respektovány spíš, než aby se těžilo právě tyhle ty cesty rozvoje Národního parku. Jak to jako strážce vnímáte? A někdo, kdo tam žije teda taky?
Je to hodně specifický. Já bych řekl, že historicky většina těch obcí, aspoň tady u nás v Národním parku, měla s Národním parkem velice dobré vztahy. Samozřejmě tím, jak poslední dobou ta situace je složitější, kůrovec, nyní samozřejmě požár, tak se to asi bude jako více vyhrocovat. Nicméně já si myslím, že většina těch starostů a vedení obcí si uvědomuje, že i ten turistický ruch, který jim ekonomicky pomáhá, je pro ně důležitý, takže se snaží to samozřejmě respektovat, protože bez té přírody by to tady nebylo. Takže mé zkušenosti jsou víceméně dobré. Já jsem i shodou okolností právě za obec Doubice člen Rady Národního parku, kde se vlastně schází všichni zástupci všech obcí pravidelně a probíhají tam různé debaty a další věci a myslím si, že jako za těch posledních, nevím, 10 let, co tam jsem, je ta spolupráce velice konstruktivní a víceméně jako v pohodě.
A co vůbec ten požár, když jste teď narazil na tu turistiku, turismus, co ten požár vůbec s turistikou a turismem na území Národního parku udělá? Jsou třeba nějaké zkušenosti i ze zahraničí, protože to není výjimečné. V Americe vidíme velmi často, tam teď také tuším, hoří v jednom z velkých národních parků. Tak jak se to potom odráží? Jestli lidé na ta místa skutečně nejedou a čekají roky, desítky let, než se obnoví? A nebo jestli i tohle má své kouzlo, které milovníky přírody dokáže přitáhnout?
Asi uvidíme. Byla velká obava vlastně po kůrovcové kalamitě, jak to zahýbe s turistickou sezónou, jestli nepřestanou jezdit lidi, to se úplně nepotvrdilo. Tady to samozřejmě je hodně specifické. Je to specifické v tom, že vlastně Národní park tím přišel o dvě nejnavštěvovanější místa v celém Národním parku, což byly Soutěsky a Pravtická brána. Já nepředpokládám, že bude možné ta místa nějak rozumně rychle otevřít, protože po těch požárech, zvlášť u Pískovce, hrozí poměrně dlouhou dobu řícení těch skal a skalních bloků a podobně, takže to bude velice, velice náročné. A je to asi otázka. Umím si představit, že pro spoustu lidí to bude zajímavé, protože dovolím si říct, že nic takového, minimálně v Čechách samozřejmě, se na nic takového člověk nepodívá. V zahraničí i v Evropě asi těch míst, které byly takhle zasaženy, je poměrně málo. V tom zahraničí, když v Yosemitech splane požár, tak samozřejmě i když jsou to obrovské rozlohy, tak pořád je to malá část parku. Ale u nás se bavíme, pokud by se ještě ten požár nějakým způsobem šířil, tak v podstatě bude zasažena třeba 1/3 Národního parku. České Švýcarsko má 80 km čtverečních, takže to je poměrně jakoby málo. Doufejme, že se tak nestane a že z toho parku pořád většina zbyde přístupná pro turisty.
A mimochodem, jak dlouho odhadujete tedy, že ta postižená místa budou muset zůstat zavřená? Bavíme se o několika letech třeba?
Já si myslím, že to bohužel tak bude. No. Když se podíváme na poslední požár, který byl třeba u Dolského mlýna, kde to bylo opravdu jakoby v těch roklích, tak tam to bylo nepřístupné pro turisty tuším několik let. Bude to asi specifické, ty Soutěsky, tam to bude si myslím hodně nebezpečné. Některá místa, kde nejsou okolo bezprostředně vysoké skály, tak tam to asi může být rychleji uvidíme.
A současně s tím, když jsem zmínila, že se vede tady debata o tom, co může za to, že se požár tak rychle šíří, nebo jestli zkrátka politika vedení správy Národního parku na tom může mít nějaký podíl nebo ne, tak se také současně vede už teď debata o tom, kdo vůbec mohl ten požár rozpoutat. Je to velmi předčasné, ale všichni, kteří se kolem Národního parku pohybují, tak zmiňují, že zkrátka žádná bouřka nebyla, nebyl žádný moment, který by mohl ospravedlňovat nějaký přírodní začátek toho ohně a že tady spíše se zdá, že by zatím mohl být nějaký lidský faktor, lidská chyba. Jak to vidíte vy a nakolik v takovém případě jde vůbec říci, že turisté a návštěvníci parku jsou rizikem a ohrožením pro ten park jako takový, nejenom pro váš park, pro jakýkoliv park?
Tak asi vlastně nenapadá nikoho žádná varianta jiná než lidské zavinění. Je samozřejmě otázka, co to bude, jestli to bude to, že někdo odhodil lahev a od této od sluníčka splálo, nebo jestli si tam někdo dělal táborák, což je tady poměrně častý, bohužel, nebo jestli tam někdo kouřil a odhodil nedopalek, což je taky poměrně častý. Vlastně za posledních mnoho let, možná desítky let, tady bylo, tuším, jenom jeden případ, kdy blesk zapálil les. Takže vlastně opravdu drtivá většina těch požárů vzniká díky nějaké nedbalosti lidí. Já bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že za všechno mohou všichni turisté, kteří sem jezdí, vůbec to tak není. Samozřejmě ten problém trošku je v tom, že jak je České Švýcarsko malinkaté, 80 km čtverečních a na to několik milionů návštěvníků za rok, tak samozřejmě tady v tom velkém objemu se bohužel najde i hodně v těch konkrétních číslech pak hodně těch lidí, kteří prostě do lesa by ideálně chodit neměli.
Když bych se vás zeptala zase jako někoho, kdo sice není pochopitelně hasič, odborník na předcházení podobným rizikům a podobným událostem, tak ale z pozice dobrovolného správce Národního parku, jak byste po tom, co teď vidíte, řekl, co by měl park nebo mohl park vůbec do budoucna dělat, aby takováhle rizika tolik nehrozila? A ono asi hrozit budou, protože s klimatickou změnou, kterou sledujeme po celém světě, nezbývá nic jiného, než se připravit na to, že tyhle události se prostě budou dít. Ale jakým způsobem se naučit k ním přistupovat, aby ty škody, pokud možno, byly co nejmenší, abychom si s tím dokázali poradit?
Samozřejmě být na to asi dobře připravení, to je jeden rozměr, ale druhý, já si myslím, že je stále jako podceňována a že by se mohlo jako všeobecně, nejenom jako národní park, ale jako všeobecně celá společnost, že by se mělo víc vzdělávat v oblasti toho, jak se v lese chovat, co je tam dobře, co tam není špatně. Já jako strážce přírody se často setkávám s tím, že ty lidé opravdu nevědí, proč ty zákazy existují, že nevědí, jaký je ten důvod a díky tomu si pak samozřejmě říkají, to je hloupost, to já nebudu dodržovat, protože to je prostě blbost. A nedokážou domyslet některé věci, které samozřejmě ty lidé v terénu a ty odborníci vědí, proč to tak je. Takže já si myslím, že hodně důležité bude nějaké vzdělávání a osvěta tady v těch oblastech.
A co byste řekl? Tak pojďte říct nějaké základy toho, co byste lidem chtěl říct, že by měli vědět, jak se mají chovat v lese, jak se mají chovat na území vašeho národního parku.
Jo, tak spousta lidí, když potkáte prostě kuřáka v lese a kouří tam, tak vám prostě řekne, to přece nevadí, až to dokouřím, tak to tady típnu, neuvědomí si třeba, že prostě to může nikam jako popoletět, že to opravdu může zapálit les. Jsou lidi, kteří opravdu říkají, tady jsem si vybral super místo na to, kde si ten táborák udělám a bude to bezpečný, ale tady jsou prostě lesy, kde se jako desítky let hromadí velké množství hrabanky, který když přesně takhle proschne, tak ten požár prostě putuje pak pod zemí. A jsou lidi, kteří vám řeknou, proč tady nemůžu jezdit po cestě, která vypadá jako úplně v pohodě na kole, když se smí jezdit jenom po cyklostezkách a ono dost často ta cesta končí někde nějakýma schodama nebo nějakýma žebříkama, kde pak lidi tahají kola. A je to nebezpečný pro všechny a tak dále. To znamená, těch věcí je poměrně dost. A v zásadě by asi, když by lidi byli ochotní nebo návštěvníci ctít nějaká pravidla, tak by to bylo super. Bohužel se tak neděje.
Mimochodem, umíte si představit, že by se vstup do Národního parku spoplatnil? A taky to je něco, o čem se mluví. Tuším, že Polsko má třeba spoplatněný vstup do některých národních parků. Tak jestli by tohle mohlo být nějaké řešení?
Řešení asi toho, o čem si povídáme, se obávám, že ne. Mohlo by to být možná řešení toho, jak získat nějaké finance na tu infrastrukturu a na věci kolem toho. Ty příklady ze světa moc neukazují na to, že by to nějakým způsobem omezilo množství lidí, kteří do toho parku přijdou. A zase České Švýcarsko je hodně specifické, že si neumím moc představit prakticky, kde by se ten vstup nějakým způsobem hlídal, vybíral a podobně. Tady v tom zase národní parky Amerika, Kanada mají super možnosti, protože tam vedou dvě silnice, kde postaví budky, vyberou vstupný, nějak to můžou korigovat. Tady těch přístupů do parku je strašně moc.
A když se ještě teďka zpětně oklikou vrátím k tomu požáru a k tomu, jak dlouho se bude obnovovat to území postižené požárem, tak jak dlouho to bude? Kdy se my dva dočkáme toho, že tam zase vznikne hezký les, za kterým se budeme chtít jet podívat?
Já doufám, že brzo. No, tady na to asi neumí nikdo teď odpovědět, ale já si myslím, že to můžou být opravdu třeba jenom jednotky let, že prostě za 2-4 roky už to může být zase zajímavé a hezké, když se dneska, tam je to samozřejmě jako mnohem víc, tam je to přes 10 let, ale když byl požár vedle Marijiny vyhlídky na Havraní skále, tak tam už je prostě krásný les, nechalo se to přírodě, vyrostlo tam to co mělo a je to tam jako hezké. No. Tak určitě teď bude jako pár let to takové smutné pro pohled lidský, ale třeba to ve finále opravdu té přírodě pomůže.
A vy osobně, co vám osobně je nejvíc líto, že ten požár zničí anebo ničí? My samozřejmě ještě nevíme úplně všechno, jaké budou důsledky a následky toho požáru, ale protože to místo znáte, máte ho rád, znáte ho velmi detailně, tak čeho vám osobně je nejvíc líto, co vás nejvíc mrzí?
Tak mě nejvíc samozřejmě mrzí ty ztráty na těch lidských obydlích, protože to je samozřejmě škoda, ať už z toho pohledu lidského, nebo i z pohledu jako té architektury, protože to jsou všechno tady krásné stavby, které tady jsou, takže to je samozřejmě smutný. A i když se říká, že samozřejmě ty zvířata některá jako utečou, tak samozřejmě tam jako ztráty velké budou. Jsou to místa, kde jsou nějaká malá zvířata, mravenci vám samozřejmě před požárem úplně asi neutečou, stejně jako nějaký plazy a podobně, takže ty ztráty tam asi jsou. Vlastně z pohledu té přírody to bude asi v pořádku, nejhorší je to z pohledu toho návštěvníka, že to prostě nebude hezké, když to tak řeknu. Už teď to bylo takové potom kůrovci ne úplně veselé a zelené a teď to bude ještě horší.
A poslední věc, co mají lidé, kteří by chtěli téhle lokalitě pomoci udělat? Čím mohou pomoci nejvíc? Tím, že budou dál jezdit, že budou lokalitu navštěvovat, nebo mají poslat peníze, nebo co byste řekl?
Určitě na tu lokalitu nezanevřít, to určitě ano, a nějakým způsobem podporovat ty aktivity, které se kolem parku motají, lze podpořit přímo Národní park nějakýma aktivitama, je to na webu, lze podpořit samozřejmě různé sbírky, které vznikly. Takže určitě tohle a nejvíc asi pomůžou přírodě, když se v ní budou dobře chovat za mě. A to neplatí jenom pro České Švýcarsko, ale všude.
Říká můj dnešní host, kterým byl dobrovolný strážce Národního parku, místní obyvatel a řekla bych místní patriot Filip Molčan. Díky za to, že jste si našel čas na náš podcast.
Děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
A to bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali a sledovali. Poslouchejte a sledujte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi pro dnešek loučí.